og við vindum okkur þá bara í næsta og síðasta fyrirlesara morgunsins sem er Jóhann Þórisson frá Landgræðslunni sem ætlar að tala við okkur um landnotkun, gróðurhúsalofttegundir og loftslagsbókhaldið.
Já, komið sæl og kæra þakki fyrir að bjóða mig hingað á þetta málþing hjá ykkur. Erindi síðan með það hefur langan titil og ég ætla nú kannski fyrst að tala um landnotkun og loftslagsbókhald og af því það var nú að við kallaði eftir tækifærum hérna í morgun að þá vona ég að ég sé nú að berði ykkur á svona ýmis tækifæri sem tengjast þessum loftslagsmálum sem að snúa þá sérstaklega einmitt að sveitarfélögum. En áður en að förum út í það, þá lokaði mér fyrst til að byrja á að gefa svona smá yfirlit yfir það hvað þetta er sem við erum að tala um þegar við erum að tala um þetta loftslagsbókhald og losun gróðurhúsalofttegunda og það allt saman. Þetta er þannig að við erum með þetta venjulega loftslagsbókhald Íslands sem allir þekkja losun frá samgöngum, efnaferlum og lögum lögulandum að við siglingum í lögulands. Síðan höfum við það sem við höfum kallað LULUCF og í raun og veru er bara losun frá landnotkun og skógrækt og er í samtíð svona leiki fyllum í stofunni hjá okkur í dag og svo hangir á þessu viðskiptakerfi ESB sem að þið hafið vafalist hefði talað um sem að er viðskiptakerfi með losunarheimildir sem að alþjóðlegar samgöngur slíkir aðeins að þurfa að standa skil á. Ég segi að núna sé hlutinn eða landnotkunar hlutinn sem svolítið fleiki í þínu stofunni og ég kem svolítið inn á það eftir út og hversu það er en það eru sem sagt á döfinni breytingar á því hvernig þá flokkur hefur verið útfærður. En til þess að líta aðeins bara á hvernig þetta lítur út í dag og þetta er þess að nýjum tölum sem við höfum tiltækar og þá sjáum við hérna efst er losun frá landgræðsluskógrækt eða sem þessi LULUCF hluti. Hér höfum við úrgang. Hérna höfum við landbúnað, svo höfum við iðnað og loks höfum við orku, orkuvinnslu. Og þið sjáum við að þessi landnotkunar hluti er langsamlega stærsti losunar hluti frá okkar hérna samkvæmt okkar loftslagsbókhaldi. Flestir aðrir hlutar standa nokkurn veginn í stað. Það er samdráttur og lítið þátt að samdráttur hefur orðið í hérna orkuferðu þetta síkastir. Það var aukning í iðnaði og en hins vegar erum við að sjá talsverða aukningu sem að við rauninni er að eiga sér stað innan þess að losna hluta frá landnotkun. Aðeins til þess að útskýra fyrir okkur hvernig við nálgumst þetta. Þá er það þannig að landi er skipt upp í ákveðna flokka og þetta er hún ensku heitin að þessu landi. Við höfum sem sagt skógrækt, við höfum það sem við kallar graslendi hér í þessu bókhaldi en er í raun og veru það sem við myndum kalla mólendi. Þetta er einfaldlega það land sem er ekki skógur, ekki ræktarland, ekki byggð og ekki votlendi og ekki þessum að við köllum oðurland eða auðinir. Þannig að þessi landflokkur graslendi eða mólendi sem við viljum kalla það hérna, hann er mjög víðtækur og er sérstaklega mikilvægur hérna fyrir okkur hér á Íslandi. Og svo aðeins til þess að gefa ykkur bara svo hugmyndum hvernig þetta sé að setja upp og þá erum við með þessa einu flokka hér og svo undir því erum við með ótalmarga aðra flokka sem eru síðan notaðir við loftslagsbókhaldið þegar við erum að telja þetta fram. Þannig að við höfum raun og veru býstum það ítlaðar upplýsingar mjög marga af þessum landflokkum og erum að reyna að bæta verulega úr því. Allar þessar upplýsingar eru gefnar út sem sagt einu sinni ári í skýrslu sem við kallum NIR eða National Inventory Report og þetta eru tölur skýrslunni fyrir 2021 síðast ár. Næsta skýrsla kemur út núna 15. apríl þannig að hún er nú bara rétt í burðalinum. Hérna sjáum við þessa landflokka sem ég var að tala um á hann, en ég sjá að þetta graslendi eða mólendi er nánast 60% af okkar landgerðum. Síðan koma auðnir hérna með 30% eða ógrói land. Hérna eru síðan losunartölurnar eins og það er byrkt aftur síðan skýstum. Og við sjáum að eini flokkurinn sem er raunverulega að skila bindingu er skógrækt. Þess að neikvægt tala hérna fyrir binding. Við erum að horfa losun, áætlaða losun frá öllum hinum landflokkunum, frá ræktarlandi, sérstaklega frá graslendi, frá votlendi og síðan frá droppi. Og spurningi sem vaknar alltaf þegar við erum að kynna þessar tölur er þessi: af hverju losar graslendið eða mólendið svona geysilega mikið? Og svarið við því er að hluta til svolítið tæknilegfræðilegs. Það er vegna þess að við það að læsa fram votlendi og færist það úr því að vera votlendi í loftslagsbókhaldinu yfir í að verða landflokkur sem heitir landi og votlendi breytt í graslendi. Sá flokkur er síðan undir graslendi. Þetta er svona eins og mörg annar mannanna verk, kannski ekki alveg fullkomið, en þetta er svona þetta útfært í loftslagsbókhaldinu og þetta verður oft svolítið ruglingri. En þetta þýðir alltaf það að allt þetta framræsta land sem við erum að tala um og að síðan losa svona mikið, og það er ekki talið fram undir votlendinu. Þetta er alltaf undir þessu flokki hérna, graslendisflokki. Og til þess að hérna svona aðeins að skýra þetta betur, þá gengur þetta sem sagt þannig fyrir sig að við erum með votlendi og það er ræst fram og þá breytist það eða færist það yfir í þennan graslendisflokki eða mólendisflokki hérna og er það í 20 ár. Þetta er svona svokallega breytingaflokkur sem landið er í 20 ár og eftir 20 ár þá verður þetta af raunverulegu graslendi. Og svo náttúrulega með sama hætti að þá er hægt að endurheimta framræsta mólendi sem er þá mólendi, en við það að endurheimta það þá dettur það verður verið strax aftur yfir votlendi. Og er í þessum breytingum fólk í 20 ár og eftir það er það komið aftur í votlendi. Og svo bara til sín ykkur hérna auðinnir sem er ógróið land, þetta er land sem er minna en 20% háflöndu þekkið. Við getum breytt þeirri landgerð með landræslu yfir í mólendi. Það er landflokkurinn sem verður þá til við landræsluna. Og það er aftur 20 ár og hérna og hafa komin í hérna mólendi. Og þetta er svona veru náttúrulega mikil tækifæri sem við höfum til þess að skapa þessa flokka eða sem færa landa milli þessara flokka. Vegna þess að auðnalandið er í raun og veru ekki talið með í bókhaldinu, það fellur ekki undir skuldbindingar okkar inn á bókhaldinu. En mólendi gerir það. Þannig ef við getum ræktað upp land, hvort sem það er með skógrækt eða öðrum aðferðum, ef við getum ræktað upp auðnaland, þá erum við í raun og veru að búa til bindiverknir sem að hérna detta þá í raun og veru inn í skuldbindingar hluta loftslagsbókhaldsins sem að það var ekki áður. En þetta er sem sagt felskonar og allt þetta blessaða bókhald, þetta er eins og okkar skattar, það er allt framtalsskil. Þannig að við þurfum að standa skil á öllum, í raun og veru allir losum frá öllu landi. En það er bara hluti í raun og veru af þessum tölum sem fellur undir þess að svokvöldið skuldbindingar og við vaknaðum upp við vondan draum núna í lok Kyoto-tímabilsins þegar að menn gerist breyttur því að við hefðum kannski ekki alveg staðið okkur nógu vel og það getur vel verið að við þyrftum að fara að borga stóra peninga. Þannig að það er ekki bara, það er ekki heildartalan sem við erum að horfa á endanlega sem losun sem að endanlega hafa eftir að það kosti okkur mikla peninga. Það breytir því ekki hins vegar að við erum að valda þessari losun. Og Ríkisstjórn Íslands hefur sagt þetta markmið að draga úr losun frá landi punktur og þá í raun og veru án þess að það voru að taka sér til skuldbindinganna. það eru fleiri skýrslur heldur en bara þessi NIR-skýrsla sem að skýtur okkur máli og er ágætt fyrir eitthvað að vita af. Það er önnur skýrsla sem er gefin út annarkvöld ár sem við kallum alltaf PAMS skýrsluna og hún heitir Report on Policies, Measures and Projections og þetta er raun og veru aðgerða og áætlana skýrslu til Evrópusambandi. Þetta er ekki til okkar samlingsins, þetta er til Evrópusambandi. Og þetta er mikilvæg skýrsla þar þess að hún segir okkur bæði náttúrulega hvað það er sem við ætlust fyrir og eins líka segir okkur hvað það er sem við gerum ráð fyrir að sé að gerast. Og þetta er aftur úr skýrslunum sem kom ekki fyrra. Hérna höfum við heildarlosun. Hérna höfum við síðan þetta hér er skórækt og þá er þetta hérna ætlalega þetta er þá votlendi og ræktarland. Þetta líka hérna votlendi, rauðarlínan hérna er ræktarland. Og þið sjáum að við gerum í raun og veru miðað við ráðfyrirtí, miðað við þessu staðanir í dag. Að við séum, ég er ekki að horfa aukningu sem þetta fer en við erum ekki að horfa neitt óskaplega mikið samfélag. Og aftur það er það fyrst og fremst í skórækt sem að núverandi áætlanir gera ráð fyrir að við séum að fara að ná einhverjum árangri. En þetta eru mjög erfiðir hlutir að leggja mat á og það er ekki bara á Íslandi sem að við eigum í miklu vandræðum með að átta okkur á því hvað er að gera eftir sambandi við landnotkun og það stafar náttúrulega að verðum við að leita því að okkur vandar hefur verið að fara mikið af upplýsingum. Og nú er verið að róa því öllum árum að reyna að bæta þar úr og kannski þá fyrr hefði verið. Og vegna þess hvað þetta hefur í rauninni verið óljóst að þá hefur LULUCF flokkurinn, eins og ég sagði það í byrjun, verið svona svolítið settið til hliðar. Í rauninni hafa menn bara ákveðið það að fyrir þennan landflokk að þar eigi menn að ná jafnvægi. Það sé krafan sem er gerð til LULUCF. Það á ekki vera neinn netta losun, hann er svo fínt að vera binding, en krafa meir í rauninni verið að þessi flokkur á að vera jafnvægi. Nú hafa menn hins vegar aðeins tekið aðra afstöðu og nú er uppi nokkuð sem við kalla Fit for 55 og kemur frá Evrópusambandinu og í rauninni það sem þetta fyrstu fæður er að vísa til það er það að nú stefnir menn að því að draga úr losun um 55% staðið fyrir 40%. En það sem meira er að nú á að flytja land, flytja hlutan undir þetta sömu kröfu. Þannig að í staðið fyrir það að gildi að innan landnýtingarinnar eigi landið að vera bara innir, ekki að losa, og þá eigum við að geta sýnt fram á bindingu. Þetta er veruleg áskorun. En við skulum aðeins bakka og líta svolítið á stóru myndina. Þetta er svona flæðirit af kolefnishringrás, mjög einföld útgáfa af því. Það sem að ég hef áhuga á að þið takið eftir er að hérna í jarðveginum erum við með alveg gríðarlega mikið af kolefni. Og jarðvegur er eitt stærsti kolefnisgeymirinn sem við höfum hérna á þurrlendis þetta. Þannig að það er mikilvæg að kolefni í hérna sjónum, en þetta hér er sem sagt kolefnisgeymirinn sem við í raun og veru höfum og höfum aðgang að. Getum við reynum verið breytt. Og ef við aðeins bara svona, því mér finnst þetta skemmtilegt, ef við aðeins reynum aftur gráði hvað þetta kolefni er, að þá er hérna mynd sem ég fékk hjá henni, samtökunum minni fyrir Háskóla Íslands, sem sýnir annars vegar niðurstöður úr jarðvegsmælingum frá mel, rofnum mel, og hérna úr graslendi. Og það sem að við sjáum hérna, þetta hérna sem sagt, kolefni sem er stöðugt í að veginn og hér. Þetta hér er kolefni sem er svona, hvað er það að segja, svona eitthvað skona millistiks kolefni og hérna, þessi guli blettur hér, þetta guli hluti, þetta er kolefni sem losnar mjög auðveldlega úr jarðvegi við rask. Og þið sjáum þannig hvað hefur gerst hér. Í grasslandinu erum við með nokkuð einn eitthvað sem við getum kallað heilbrigt kerfi. Það sem við með mikið stöðu kolefni og svona milli gerðar af kolefni og talsvert af þessu auðleysilega kolefni. Við viljum reyna svo til að vera undirstaðan undir allir ræktuninni sem við erum að stunda á hverju tíma því það eru þessu sem að plöndunar eru að taka til sín næringarefni. Þannig að kerfi í rauninu stöndu svolítið mikið að þetta með þessum hér. En við rofnum vel mun þar sem allt hefur þarf að anskotta þess einhvern tímann að þar líta hlutinni allt öðruvísi út. Og þetta er svolítið mikilvægt að gera þessi grein fyrir vegna þess að þegar að við erum að valda því að verða losin frá landi út af einhverju þá erum við að tapa þessu hérna kolefni fyrst. Og það er ekki búið auðvægt að búa það til aftur. Það er eitthvað ennþá erfiður að búa til þetta stöða á kolefni sem er nú svona kannski mikilvægast um kolefni okkar en það er þannig að því hefur ekki tími að fara hér. Þetta er nú bara svona kúlur sem sýnir ykkur svolítið hvað þetta tekur fram á tíma fyrir þetta kólfa að körfa. Þetta eru dagar, þetta er 10 dagar fyrir mela sýni hér. Þá var allt þetta blessað að fína kólfni farið. Þannig að þetta eru þessi einu, þetta er ásynum. Þetta eru sömu tölvar. En það sama er að gerast í raun og veru, þetta er eitthvað fyrir votlendi. Sama gerist þetta fyrir þetta votlendi. Þannig að þetta eru breytingar sem gerast mjög hra. Og við erum alls ekkert einn í þessu, menn gerir sér algjörlega greið fyrir því að við erum að fara, við erum illa með þessu auðvind sem jarðvegurinn er og við þurfum að, svolítið að hérna, að ráttu okkur á því hvað þetta er sem við erum með í höndunum og þá líka hvaða tækifæri við höfum til þess að snúa þessu öllu saman við. Og við höfum kannski meiri tækifæri til þess að þetta eru margir aðrir, hér er Ísland eins og við sjáum, og þetta er jarðvegskort af Evrópu. Við takkum eftir því að Ísland sker sig algjörlega úr hvað var það jarðveg miðað við það sem að gengur gerist í Evrópu. Og þetta er þetta eins og við vitum vegna þess að okkar land er mótað fyrst og fremst af eldvirkni og þessi gosefni í raun og veru mynda jarðveginn sem að við höfum. Við erum ekki með þessa eldvirkni í Evrópu og þar af leiðandi er jarðvegurinn einfaldlega allt öðruvísi. En þessi jarðvegur okkar, hann er alveg óskaplega merkilegur í rauninni. Því að þó að sé vand með farin að þá getur hann líka bundið alveg geysilega mikið kolefni. Það er réttir á málum haldið, þannig að við höfum alveg í raun og veru mjög mikil tækifæri til þess að gera ýmislegt þar. En bara hérna til þess að reyna svona aðeins að gefa ykkur svona heildarmynd af því hvernig við ímyndum okkur að við séum með hérna þessa dreifingu kolefnis í vistkerfi jarðar þá erum við hérna annars vegar með þessa hlutfallið sem er ofan jarðar og hérna höfum við hlutfallið sem er fór neðan jarðar og hérna sjáum við hvað við erum að tala um geysilega mikið mun og þeim sem að í raunin er til staðar neðan jarðar versus það sem er hérna ofan jarðar en við einhvern veginn erum oft og mjög oft svolítið föst í að horfa bara þennan hluta. Því ég vil reynda að segja að við eigum að sjá sem vélina í rauninni sem að við getum stýrt til þess að búa þetta kolefni til með ræktum. Já, þetta er nú bara svona stærra tölur. Og annað sem ég vil endilega reyna að koma að hérna það er þetta mynd sem að hægra megin og það sem að ég er að reyna að sýna ykkur hérna er það að það sem við erum í raunverð að gera er að við erum að reyna að hafa áhrif á bara að hluta kolefnisreikar á sæðanar. Þennan hérna hluta sem að við getum kallað hraða, nei fyrir ekki þennan hluta sem við getum kallað hraða hluta kolefnisreikar á sæðanar. En við erum því miður búin að tengja hægar hlutan sem gerist á jarðsögunum og skala við hraða hlutan. Þá er náttúrulega við þessa olíuvinnslu sem við erum farin í og hún er notuð í innan og það verður geysilega í losun undir erlegum kringumstæðum að þá væru svona hlutir ekkert að hérna angra okkur. En við erum að safna upp kolefni og við þurfum að losna við það og ég vona að þessi við farin áttu gráði núna að eina leiðin til að losna við það er að koma því niður í jarðveginn einhvern veginn, mynda jarðveg og við græðum í raun og veru allt á því vegna þess að við erum í raun og veru að búa til frjósamni jarðveg, við maður búa til auðlind til framtíðar sem getur staðið undir og í raun og veru stendur undir samtíði ef við eiga undir það í fari. En þetta tekur tíma og kannski fyrsta skrefið er átt að segja því að við erum náttúrulega algjörlega búin að snúa öllu á haus. Þannig þetta er kannski svona svolítið svo að fara í tólfsporakerfið og hérna svona reyna aftur sér bara hvað við höfum gert. En aðeins til þess að reyna að sýna ykkur hvaða stærður þetta eru sem við erum að tala um. Þá hreftur skýrslu sem ég og Guðmundsson gáðu til 2016 minnum ég. Já, 2016. Og þið sjáum þess að hvað þetta er sem að hann er að meta sig að losna frá þessu þurrlendi á ári. Og þetta er algjörlega fyrir utan þetta bara það votlendi. Og þessar tölur ekkert komnar inn í loftslagsbókhaldið. Við vitum ekkert þetta. Ennþá. Og hérna höfum við þessar losun, þessar losunaflokka og við sjáum við að landið í þessi núlu sérflokkurinn að hann er að losa hérna 11.000 kílotón, þetta er 21.000 bara frá landinu og við reynum svona aðeins að setja þetta í samvikið við landræktar skógrækt og þá er sem sagt þessi losun sem er að verða frá land í dag eftir við ráðum hérna hún er aftur binding eins og hún er í dag í landræktu þannig að það er, við erum í raun og vera ekkert í á voðalega góðum stað. Nú bara hoppið við þessa af því að ég langaði til þess að enda á því að sýna ykkur þessa mynd því að við sem verðum búið í tímann. Já, ég get alveg talað lengur. Nei, sko við erum sem sagt að og hófum fyrir 3 árum að fylgjast með og vakta hvað er að gerast í þessum landgerðum, þurrlendislandgerðum. Hingað til, og það kemur svo til í raun og veru út af Kyoto-samningnum, hingað til höfum við bara verið að horfa til skógræktar og landgræðslu. Það var þar voru í raun og vakna skuldbindingar, en nú þurfum við að geta sýnt fram að það að innan allra landflokka séum við ekki ef við þurfum alltaf bara að geta staðist til á þeim tölum sem að þar eru og við eigum semst að geta sýnt fram að það að þarna sé ekki losun og núna því miður sennilega mikil binding. Þannig að við erum að byrja að gera beinar gasmælingar, beinar losunarmælingar frá landi og hérna erum við 2 sem langaði til að sýna ykkur. Þetta er allt úr þessu stókrilega graslandi eða mólendi. Við erum að byrja mælingarnar hérna og allt með fyrir neðastrik er losun. Og við í raun og veru getum alveg gett ráð fyrir því að verða með losun í byrjun því að þetta er gert þannig í sjálfum við sjálfum þetta það eru sett svona rör hérna niður í jarðinni sem eru mælt í og bara við það að setja rörin niður og þá verður heilmikið rask sem verður losun og það er það sem við erum að sjá hér. En svo náttúrulega af okkur til talsverðar gleði þá sjáum við að það er bindi og þeirra líður á sumarið. Þannig að við erum bara, og það er vissulega jákvæmt, við erum að sjá það að sumarkur vistkerfa er að binda þetta er ekki alveg svart að líka út fyrir að vera. En það er ekki allt svo fallegt. Því hér er annað svæði og við erum annað svæði með lífmiðunarsvæði, það eru bláu deflatir, svo erum við annan lífmóa. Sem eru þessi lífmói hér og þetta er viðmiðunarsvæði sem ég sem sagt bara mér. Þetta er raun og verið hliðstætt land við það sem ég er að sýna ykkur þessar land. Og þá takk ég eftir því að þessi lífmói hann er bara að losa af í gróskum. Þannig að við getum í raun og veru ekki á þessu stíði málsins sagt mikið fyrir um það hvað er að gera ekki í þessu landgerðum. Í báðum tilvikum er þetta friðaland. Þetta er, já, þetta er svona. Og hvað er framhýndir? Kannski hoppið bara í að sýna ykkur af því að það er nú aðsmitirn á Endurhund Votlendis, Norðustanlandi. Þá er ég hér með kort og sýnir annars er skurði hér á svæðinni það eru þessi fjólubláu litir, bláu liturinn eru við svæði sem við erum búin að hérna kortleggja sem mögulega endurheimtarsvæði á þessu svæði og mér langaði til þess að enda einfaldlega á því að sýna ykkur sem mynd til að frá Snæfellsnesi. Þetta eru jarðirnar Hnausar og Hamraendar á Snæfellsnesi og hérna var farið í fyrra lagi í geysilega umfangsmikið endurheimtarverkefni. Við sjáum í rauninni hvað hefur verið gert hérna og setja sem þessi fyrirstöður í skurðuna sem voru. Þannig var ekki nægilegt efni til staðar til þess að hérna loka öllu skurðunum og þá var þetta gert svona, voru hérna áfram tún. Og það sem við langaði nú bara til þess að hérna svona varpa fram til þetta er það að hósumar sem búin endurheimtar svona land. Það var ekkert óskaplega erfitt að ræsa það fram aftur ef við þurfum að því að halda. Það er ekkert óskaplega mikil frangar. En það að endurheimtar svona land að geyma það í þessu ástandi, það er bara hansi góð aftur til að geyma land. Og maður er ekki notar annars til mig. Og eins og við höfum öll og vitum alltaf að við erum ekki að nota nærðið í alltaf framhæðsforhald sem við erum ekki. Og okkur þá ekki að fara í endurheft og eins og ég segi, notaði þetta að fynda kolefni eða minnka losan á kolefni og hérna, það gengist bara þess að vera þannig. Það er takk fyrir það.
Já, það gæði þig. Já, bara tímið upp og það er ekki tíma fyrir umhverfðinni, en það er eitthvað alveg bara mjög knýjandi sem að einhverju er að brenna einu sem að Jóhann þurft að bregja eftir. Já, gjör ekki veit.
Hvaða leiðir eru skilvirkt að þess að endurheimt af auðnir?
Já, þetta eru alltaf þessar spurningar sem að fæ sem er ekkert volum að svara. Sko, þegar hlutasvarið er að við þurfum að gera þetta. Það þarf að friða landið og ef það eru það illa farnar að það er ekki neitt fræ frá boð, ekki jarðuð eftir, þá þarf að koma með fræ, þá þarf að koma með okkur. Einhvern veginn, þetta þarf. Spurningin er svo hins vegar sko, og það þarf alltaf einhver útfærslu af þessu öllu saman. Svo er spurningin sko, hvað getum við gert líka? Og eru kannski einhver auðnarsvæði sem að hérna, er okkur miklu mikilvægari heldur en önnur til endurheimtar. Og okkur hefur fundið svolítið vantað upp á það og við getum alveg horft í eigin barns þar að við höfum kannski sett all land að jöfnu þegar við erum að tala um uppgræðslu annars líf. En það er náttúrulega bara eins og við vitum að það eru mjög mismunandi í aðstæður eftir því hvar við erum á landinu. Og til dæmis eftir því sem við komum bara að hærra upp í færri hérna, eða sem sagt, það er dagbráður höfum við sumarið sem er náttúrulega það sem plöntum þar þurfa til að geta vaxið. Þannig að því væri til þess að skynsa þetta reyna að byrja á svæðum sem að hefði þá hægtaður í vaxtaskilirði heldur í þessum löndum. Þannig að þetta er svona kannski stuttasvarið þessu. En landið sem við höfum eins og miklu meiri áhyggjur af eru hérna, eru þessi svæði sem að eru sko klárlega í einhvers konar afturför. Við gerum okkur kannski ekki alveg greið fyrir eitthvað stíð þau eru. En þurfa samt sem áður kannski bara mjög lítið inngrip til þess að jafna sig. Hvort sem þar erum við að tala um ábyrgðargerði að það var friður og við erum að þekki mörg dæmi um þannig. Og það er vinna sem er núna er að leggja mikla áhrá hjá langastinni en þetta kortleggja þessi svæði og ég hafði aðalega styrkt alveg verkefni til gróninn. Það í rauninni erum við að reyna að gera nákvæmlega þetta. Það átt og gróði, hvað eru þessi svæði sem eru í þessu illa slæma ástæði.
Takk að þér, Jóhann. Við hefum mann það geta tekið alltaf morgunum í þessa umræðu um bókaldið og hvað er þar inni og hvernig framtíðin blasir við okkur hvað það varðar á okkar. Og það er kannski setjum til mála en bestu þakki fyrir þennan fróðleik og bestu þakki til ykkar allra sem hafi verið hér með framsögur í morgun. Þetta hefur verið afar aðtekisvert, fræðandi og vakið væntanlega okkur öll til umhugsunar. Okkur langar í meiri vitneskjum um það sem ég hér hefur verið kynnt. Og er það ekki einmitt ágætt, skilja okkur eftir svo til forvitinu og þá heldur áfram að hugsa og pæla og leika okkur á þekkingu. og mögulega þá með aðstoð okkar ágætu samtaka.